Yo, anya mi ngabu ngwene hu mba ukupa no eku ngwene woyane kasimo eku ni ngowa dani wocha no tamo binu ulia ebene zalamte ni unu agbe ne onya mi obi komepe ne inka yue mo ne minon ka bahambu ya gamle ya life word cloud no yo wasole nuncho wamindabu shini wantao ni uwawo ya uyu mwane ni wanu nshi mwaka hinye chupo neno kayashibi ni uubale ya Yesu bami amen yo mwane noni nkabubakwe nwulegbe alo ichusani leji true life anukwale wala oko wimo kaje John chapter 5 verse 12 wonkane then asked they him what man is that which said unto thee take up thy bed and walk. Amen. Ne abile ake menu ni ikebu ake kutamosa ni uhie. Ne ji beni Kristo echanunku ekele akashi eteshi ya ihilamini numienye hie ka eteshi ihilamini nekutesa nehie anukwale amuno no na kanu na eteshi nekutesa ahu lele nehie doho eka fweje mi nshemini neke ahie maami fene na osofoi onupae na mechi walale anane kanu ne na bile no ha bile ne ka sanne ne aka namo alomenu ni enabo ne ka tishi ni ukuta usale chomowo ne kanu ni chwa kashi na kanu ne ike wala alo anukwale wala ku iba ha neke nune wani neke anukwale wala baha nune eji Kristo na iwa usofu ya mentau Kristo eja ake ishai iba ame ichume eja ake ame ametashi afi baba u amenya amecha muku amenya amecha neke hila chene shi muku ni amelile kura iba no iba cha neke nune ake iba hale hiwala ake tishi nuku tosa nuhie ene shi, unu shishi koko oko ni ha ifi amejwe mo na amenu shishi Yohame bi le kehe la che nimene e bacho imuwe. Le bile ake menu le kebu ake kutamosa nuhinye. Menta ane ke nune ni ame file esha. Ni bile mne ame na ake Yesu Kristo ni. Bene tamobini oblanu ne ekanfo Kristo ka ha osofo ekemeni amefo am efecha kanfo Kristo ka ha ame bene mi umi kanfo Kristo mi hapo eja ake na ka oblanu ne ha ne ameliake leji anukwale walale kanji jele ji anu kwale walale kwa inye etule akeshi tishi ni ekute esa ni hiye eja aka Kristo ji anu kwale walale iwo iyo hiwale iyo every power every audacity ni ibanye kebu akeshi tishi ni ukuta usale no hiye ewo bohu mehila eyibo mesha ekudobo ni utashi afi baba o no na ohina mene ko ha Kristo gbe ni ba o wala amne ba wo bu aka awula imbi oblanu teshi noku tausa lohie mene menkan fo Kristo mi habo kaji onya ohele oyie Kristo ba no kuta usa akule Kristo ba ni ojimu Kristo ba ni oya sie wiomo ochon ekukule o keme kokule akashi anukwale Kristo ji anukwale walale tena mi nkan fo Kristo mi habu ono mi nche mbi ima mi inye mi na ubu wa mitue wo Kristo aka oyura helilo lepe ji anukwale walale apart from Yesu mokobe ni baabu wala kama alam ke baabu wala elakabu ka osofu ke baabu wala elakabu kama ancheku ke baabu wala elakabu ka president ku ke baabu wala elakabu ka minister ku ke baabu wala elakabu ka doctor ku ke baabu wala elakabu mokobe mokukurabe ni baabu wala jamu kumepe niji wonu ncho Kristo leni bagbo na sen le yese mocho le no ni gbete etishi lani ba tishi afunle tamo bina afun gbomo ade safe shilepe ni gbele nye ye inonkuni afume baba o na kamefe amenye ametishi don metekoshi kabashi mene se Kristo afunle gbeten etishi kawala ehe no ha wocho la akashi leji anukwale wala ke kebu ake ibahebu ibahabu wala hemolo oye anukwale pefe ko obu e ilaka abu adesan ba alaka bo shi Kristo niji Yesu e ilakambo kokoko ebahani omi ashoyi kana mi nkan fo Kristo mi habu anyami nche mbi mami ni obu omi tuwe mene bele eshe ni utawu anukwale walale ka utawu anukwale walale ogbo oya da lale emele na sake ha abunsa kwa ukọ ojugba abunsa ba la kabo ne ko ba ya ne kan e lale emele no mwene mi kan fule papa ne anu kwale walale ni yo ede yen le mi kan fule mi ha bo emoloye onu emoloye emoloye ojugba ni gbon bi ku a bibu ake ni namo fi igbo neke ni namo ha bu ino kamu kunklu ne bo hu ogbo da o ka ma akeshi Kristo lepe ni ji anu kwale kwala le kaji ofi kra lo no ba o kristo aka o yurahele lo solomon ka solomon kuku ne oyinse non cho kristo mi npa bo fine mwene mwene e shafe lo jimi ke en shafe akemi ko ulale atruhe o fe mi futa agbene ma ngbe ye o wa lawo lo le mi gbene ke mi afata o wo ku ahe no ha mi wa le konklo no ha mi da wala eja akaboji anukwale walale ninu mene ndaboshi ake o bo nsole mona etu no ha mi da wala ya ugbele Yesu Kristo. Amen. Mi ho mi sole mi abo nun cho mi ndaboshi mi ntu mene fe wode ake mene amena wala ya omenele ya no no wo amehi wale ni amenya me jabu anukwale o ha me anukwale walale da walale leje ame de kokoko ani osumo na afije da kada ya Yesu ba amen yo agbene anya mi ta mo sole moko ni je Kristo a cho Kristo hisanji ya mi ojogba no ko ya afata ene cho akashi o ba afata nyumo okulehe ni no fi ana me fi obu o fi ko ni ji epapa keke wo fe wati imasebi ko do wa ya he wo ni ke ni en pa bo fai ka ku o se don ni ona wala ne eje o de don mo mi ojugba o hiye mi ojugba ta mo be ninu nchole ewuwo juma jobo ifato he ni fi ochu ina ni bi fe e habo kaji esumo na jijeme ya Yesu gba mi amen yo ebeneza lamtini onu hene me inke nyumo yuye moye gamne eba habo ya life word cloud no. Ya no 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 obo metue ya neke life word ko yo mie alo life word cloud name ya no no obo metue koni nyumo afe ni bi baba o ni bi papa e ke habo ya oshin oka o se shefe ya Yesu gba mi amen be kokulu wa ape ni wachano ya Yesu gba mi minda boshi ake obo metu emene ya Yesu gba mi amen inshabo bye bye.